Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Euroatlantica își îndreaptă din nou atenția spre estul Ucrainei, acolo unde ofensiva separatiștilor proruși continuă, în ciuda armistițiului încheiat în urmă cu o săptămână la Minsk. Un acord lipsit de valoare pentru cei care au ocupat orașul ucrainean de Balțeve, după o înțelegere de încetare a focului numită mai degrabă Minsk Reloaded decât Minsk 2. Moscova a respins astăzi cererea Ucrainei privind desfășurarea unei forțe ONU de menținere a păcii în estul țării și a susținut că baza soluționării conflictului dintre armata ucraineană și rebelii separatiști pro-ruși trebuie să fie acordurile de la Minsk, încheiate săptămâna trecută. Între timp, Kievul susține că din Rusia au intrat blindate și artilerie grea pentru separatiști, iar în portul Odessa au ajuns primele blindate Saxon din Marea Britanie. Urmează ca forțele ucrainene să primească 75 de astfel de blindate. Invitat în studio în această seară, Alexandru Cumpănașu, director al Asociației pentru Implementarea Democrației, și prin telefon vom avea legătura cu generalul în rezervă Decebal Ilina, fost șef al Direcției de Informații Militare, fost secretar de stat pentru armamente. Sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta Euroatlantica.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule Alexandru Cumpănașu, bun venit la Euroatlantica.
Bună seara.
Ați publicat recent un articol cu o perspectivă sumbră privind evoluția din Europa de Est, influențată de ce se întâmplă în estul Ucrainei.
Așa este, în primul rând, bună seara, mulțumesc de invitație și mă bucur să fiu la emisiunea noastră pentru că m-am declarat foarte clar de foarte mult timp euroatlantist. Așa că, evident că este și cea mai potrivită emisiune să discutăm acest subiect. Am publicat mai multe analize în aceste săptămâni, unele foarte dure și poate foarte directe sau prea directe pentru unii. Și am să vă spun de ce. Pentru că în acest moment euroatlantismul este în pericol. Nu este în pericol Ucraina. Ucraina este un pretext, nu este în pericol Moldova sau doar Moldova, doar Serbia și alte țări, ci este însăși conceptul de euroatlantism. Am să explic de ce. Pentru că, din punctul meu de vedere, la Moscova nu mai avem de-a face măcar cu un țar, așa cum îl numesc eu pe Putin în aceste analize, avem de-a face cu un Führer, cu un om care, a cărui țarul avea totuși ceva regalitate, nobilitate, chiar dacă era diferită de cea europeană. Iar Vladimir Putin este pur și simplu un lider dement, din punctul meu de vedere, care în acest moment, mă scuzați, dar nu pot să găsesc alte cuvinte,
dumneavoastră,
mi le asum și să mă dea în judecată, domnul Putin, da. Care nu mai are în acest moment... sigur, așa este.
Se detașează de cuvântul pe care l-ați folosit.
Eu nu mă detașez. Un om care nu mai are în acest moment decât o ambiție personală. Dacă vorbeam despre o filozofie a Rusiei, era cu totul altceva, însă Putin a venit la conducerea Rusiei cu acest plan pe care și l-a anunțat acum 15 ani de reașezare, de reformare a fostului Imperiu Rus pe modelul testamentului lui Petru cel Mare, care include inclusiv teritoriile din Ucraina pe care le-a invadat.
Până la gurile Dunării.
Până la gurile Dunării, pentru că ce am spus în ultima analiză este că Putin, o să vorbim despre naivitatea și despre complicitatea Franței și Germaniei și altor țări, dar scopul lui Vladimir Putin n-a fost nicio clipă Crimea. Scopul lui Vladimir Putin a fost să ajungă la gurile Dunării, în primul rând, strategic, militar, vorbind, și doi, sigur, încet, încet să aducă Europa, și o să explic cum, alături de Imperiul, ca să zic așa cu ghilimele, sau de Uniunea Euroasiatică și nici de cum alături de să lase Europa singură să meargă către Statele Unite.
Avem legătura și cu generalul Decebal Ilina. Bună seara, domnule general!
Bună seara!
Bună seara!
Un armistițiu cu cântec de balalaică, domnule general, putem spune. Vă aduceți aminte pe PS-urile acelea rusești?
Da. Eu sunt mai optimist decât domnul Cumpănașu și vreau să vă spun că, din punctul meu de vedere, și liderul, cei doi lideri, francez și german, merită respectul și admirația noastră pentru eforturile care le-au depus să găsească o soluție negociată, o soluție de diplomatică, o soluție care să conducă la încetarea războiului, lucru care nu e atât de simplu. Șansele unei soluții militare în acest spațiu sunt pe cât de reduse, pe atât de riscante. Ori în armarea trupelor ucrainiene de către americani sau chiar de către Occident, mi se pare o soluție extrem de riscantă, că vorbim despre un conflict militar în era nucleară, nu vorbim despre un conflict militar care are loc la început de secol 20 sau 21. Deci, din punctul meu de vedere, ar trebui salutat acordul de la Minsk, chiar dacă va fi foarte dificil de pus în aplicare. Trebuie să luăm în calcul că acolo nu avem de-a face cu două armate regulate, conduse și disciplinate în general, care răspund la ordine. Eu mi-aduc aminte și cu îngăduința dumneavoastră am să vă spun un caz în războiul din Iugoslavia în care eu am fost extrem de implicat, dar fiindcă era foarte aproape de noi și că din multe puncte de vedere eram interesat ca lucrurile să se rezolve într-o soluție convenabilă pentru toate părțile. Și într-o discuție care l-aveam cu șefii armatei iugoslave, încă că nu se dezmembrase toată armata, vreau să vă spun că erau tot felul de rebeli din ăștia, deci oameni cărora le murise toată familia, cărora li se distrusese casele, deci căminele, și pentru care era o mare disperare perspectiva încetării războiului, pentru că ei nici n-aveau nici unde, nici la cine să se mai întoarcă. Ori oamenii ăștia nu mai răspundeau la niciun fel de comenzi pentru ei și aveau și o expresie, mă rog, care la vremea respectivă m-a impresionat foarte mult când îi întrebai, zic, domnule, dar ce așteptați voi? Să izbucnească pacea. Deci, din punctul acesta de vedere, e greu de aplicat acordul acesta de la Minsk, dar eu cred că cu înțelegere, cu răbdare, cu îngăduință, cu optimism rezervat, sigur că nu ne putem, și cu eforturi din toate părțile, inclusiv din partea Kievului, inclusiv din partea comunității internaționale, eu sper să ajungă la o soluție. De fapt, ar fi singura care ar fi și rezonabilă și care ar fi din toate punctele de vedere de acceptat. Războiul n-a rezolvat niciodată nicăieri problemele. Războiul a complicat lucrurile, războiile au multiplicat suferințele, au îndepărtat speranțele și au lăsat generațiilor care au venit dorința de răzbunare. Ori lucrurile astea, pentru că și rebelii acestea, probabil, cum să vă spun, rebelii ăștia sunt ca teroriștii. Lumea și femeile nu nasc teroriști, nasc oameni normali, ei devin teroriști. Condițiile care li se creează și mediul din jur îi face să devină teroriști. Și probabil că mulți dintre ăștia care sunt rebeli ăștia sunt oameni care nu mai au nici case.
Și care nu ascultă de fapt la nicio comandă pe de-o parte. Sunteți, domnule general, ați declarat în legătură cu acordul 2 de la Minsk, de un optimism rezervat. Săptămâna trecută eu m-am declarat la fel ca dumneavoastră rezervat, dar pesimist. Revin la domnul Cumpănașu în studio. Domnule Alexandru Cumpănașu, susțineți dumneavoastră într-o analiză că Germania și Franța au trădat România și Polonia. Cât s-au consultat liderii de la Berlin și Paris cu celelalte state europene, mai ales cele direct interesate de evoluția din zonă, înainte de a-și asuma această implicare în negocierile de la Minsk?
În primul rând, îi respect opinia domnului general și îl salut, dar sigur nu sunt deloc de acord cu această opinie, care este una tipic instituțională în România de astăzi și, de fapt, în Europa de astăzi. Tocmai de aceea noi nu suntem parte a instituțiilor publice și e bine să avem un alt punct de vedere. Punctul meu de vedere este că dacă lași un agresor, un violator în serie să considere că dacă a violat o victimă în regulă și poate să plece acasă sau nu pedepsești, acesta va continua. Noi în acest moment, l-am auzit pe domnul general, vorbim foarte frumos, dar noi nu ne aflăm într-o situație în care trebuie ca un război să înceteze. Noi ne aflăm într-o situație în care dreptul penal internațional și suveranitatea statelor a fost încălcată, iar ceea ce a făcut Putin este un precedent extrem de periculos pentru orice revendicare de pe teritoriul acestei lumi. Nu uitați că sunt războaie încheiate sau state care își asumă rolul de stat revizionist pe teritoriul lumii sunt vreo câteva zeci de state de genul acesta. Adică cât ne permitem să întindem coarda? Sigur că nu este de absolut nimeni a spus că trebuie să fie un război, dar nici nu pot să mă uit la Germania și Franța care îmi prezintă o pace sau să fiu optimist ca domnul general.
Stați puțin, să vă
spun care este acordul, că domnul general ne-a explicat ce conține acordul. Prima adică să fiu bucuros că se pune acordul ăsta. Acordul ce conține? Conține să își retragă rușii armata, dar nu spune în cât timp. Nu spune, nu are termen.
Acordul are 13 puncte, chiar de la bun început.
Păi are 13 puncte, dar... Păi nu, dar haideți să ne uităm ce scrie acolo. Adică toate punctele alea să-și modifice Constituția, dar numai dacă Moscova e de acord. Adică toate punctele sunt în defavoarea Ucrainei. Rusia în acest moment a câștigat pacea. Eu nu spun că a câștigat războiul, a câștigat pacea. Pentru că Rusia, de fapt, eu nu sunt de acord cu domnul general deloc cu privire la rebelii de acolo. Nu sunt niciun rebel. Avem de-a face cu niște, cum se zice, cu niște persoane plătite de mercenari pe care Putin i-a trimis. Acei omuleți verzi.
Da. Nu există dovezi, dar
trimiși să înarmeze.
Dar bineînțeles că inclusiv ambasadorul Statelor Unite.
Dom'le, mai mulți. Haideți să-l cităm pe generalul Brit. Că eu îl citeze un an de zile. Omul ăsta conduce totuși forțele armate NATO în Europa. Omul a declarat acum un an de zile, când a început războiul în Ucraina, când încă erau trupele ruse la limită. Și a spus așa. Și de atunci, sigur, am urmărit toate declarațiile lui, pentru că a fost singurul om normal la cap din toată alianța asta, care, din punct de vedere politic, nu vă săriște voturile. Și care a spus, Rusia, în cazul Rusiei, nu trebuie să excludem o variantă militară. Eu nu spun să se războiască planeta. Eu spun să-l oprim pe Putin. Pe Putin nu poți să-l oprești cu doamna Merkel, care este timidă și plângând din sala de conferințe, și nici nu poți să-l oprești cu flori. Că eu am avut impresia că Holland mă ia la mișto pe mine, cetățean european și român, când îmi spune că nu a dat navele Mistral în acea seară, nu le-a negociat să le dea Rusiei. Adică în ce lume de nebunie trăim? Germania și Franța sunt fondatorii europei.
Dar cum a putut să se gândească Franța de la bun început să vândă armament?
Vă spun eu cum, pentru că trebuie să spunem lucrurile pe nume. Nu în acest moment, în 2013 vă pot spune cu siguranță din cifrele Băncii Naționale a României, da? Colectate de acolo, prezentate public. Franța avea de încasat 20 de miliarde de euro de la Rusia. Germania avea de încasat 50 de miliarde de euro. Și cum s-a ajuns aici? Păi vă spun eu cum s-a ajuns. Politica de securitate și apărare comună a Europei a început-o Franța și Germania. Am făcut parte din grupul care a plecat din România, împreună cu doi miniștri, cu un secretar de stat și cu un deputat.
Bun, revenim.
Această politică a căzut pentru că Franța și Germania au pactizat și au devenit, dacă vreți, complicii Rusiei. Adică nu pot să stau să mă uit așa la... Domnule, e un război, dar să vedem cum face cu pacea.
Și insist, domnule Companașu, insist cu întrebarea. Cât s-au consultat liderii de la Berlin și Paris cu celelalte state europene, mai ales cele direct interesate în evoluția din zonă, înainte de a se implica direct și a gira într-un fel ceea ce s-a semnat la Minsk?
Din punctul meu de vedere, a fost cea mai mare greșeală a Franței și Germaniei, considerându-se buricul Europei. Europa are 27 de state membre, iar cele care sunt sub atac rusesc în acest moment nu sunt Germania și Franța, care beneficiază și a fost pe creștere economică. Când România tăia salariile României, știți, în 2009 se tăiau salariile. Creșterea economică a Germaniei și Franței vine în mare măsură din afacerile și din avantajul economic pe care l-aveau din energie ieftină pe care le-o furniza Rusia. Dacă vreți, vă dau și date, dacă e nevoie. Dar ceea ce vreau să spun eu este că cele 25 de state membre n-au fost consultate, cei doi au mers aiurea în tramvai, au prezentat după aceea Consiliului European ca să vedeți cât tupeu a putut să aibă pacea de la Minsk, da? Iar doamna Mogherini, care este înaltul reprezentantă pentru politica externă, nu a fost invitată nici măcar să ia notițe în sală când s-a negociat.
Să nu mai vorbim adică că Polonia vorbim? Și România nu au fost consultate fiind cu cele mai interesante
Polonia,
ca pute regionale. Iertați-mă,
da, fiind cele mai vizate
de Rusia. Să revenim la domnul de general Decebalerina, pentru că poate dorește să intre în dialogul dumneavoastră.
Siguranță.
Domnule general, mai sunteți?
Da, sigur.
Ați auzit ce a spus domnul Cumpănașu?
Sigur, l-am ascultat cu foarte mult respect și respect opiniile, deci nu am nimic de comentat. Din punctul meu de vedere, cancelarul Merkel și președintele Holland nu s-au dus la Minsk în numele Uniunii Europene să o ia pe Federica Mogherini să ia notițe și așa mai departe. Ei s-au dus ca șefii celor două state care erau cele mai importante și din Uniunea Europeană și din Alianța Atlantică într-un efort disperat de a găsi o soluție de pace care, în opinia mea, ar trebui să convină ambelor părți. Vedem foarte bine că armata ucraineană nu face față la niciun fel de conflict, se retrage, în fiecare zi auzim de tot felul de pierderi umane. Nu mai putem vorbi despre o reconciliere între niște oameni care își omoară proprii concetățeni. Deci au murit aproape 6.000 de oameni. E greu dacă ei au putut, și noi vorbim aici despre, și trebuie să fim foarte sinceri, să discutăm deschis. Noi vorbim despre niște granițe ale unui stat care s-a desprins dintr-o federație de state. Deci vorbim de niște granițe care oricum sunt artificiale din toate punctele de vedere.
Oh, sunt în moștenire de la Stalin și de la Nikita Hrușciov.
Cândva teritorii de pe actuala suprafața Ucrainei au fost românești, au fost ungurești, au fost ale slovacilor, au fost ale polonilor sau poate au fost ale rușilor. Deci țara asta a avut suficient timp, din punctul meu de vedere, 20 și ceva de ani din 1991, să facă o reconciliere națională, să-i facă pe toți oamenii ăștia, fie că erau ruși, fie că erau români și așa mai departe, să considere ucrainieni. Nu să considere, eu știu, personal sau naționalități marginalizate care într-un fel sau altul se simțeau oprimate de către cei care erau cu înverșunare adepții atlantismului sau adepții Uniunii Europene. Deci, din punctul acesta de vedere, n-au făcut foarte mult nici ucrainienii ca în aceste granițe în care se desprinsese din Uniunea Sovietică să-i facă pe toți ucrainienii să conștientizeze că sunt ucrainieni și să-i consulte în problemele esențiale. Pentru că acolo vorbim despre o fisură, și o fisură adâncă care desparte Ucraina în două părți, stânga și dreapta Niprului. Unii care sunt filoruși sau, mă rog, rusofili și alții care sunt pro-occidentali. Deci ar fi trebuit ca și într-o parte și în alta, prin, mă rog, prin mijloace inteligente și nu prin forță, să-i facă pe oamenii ăștia să înțeleagă că nevoia de a stârpi corupția endemică care a existat și care există în continuare în această țară trebuie stârpită și că cel mai bine ar fi să alăture clubului acesta de democrație europene. Mă rog, chiar dacă din punctul meu de vedere eu nu văd nicio perspectivă. Eu am spus-o de foarte multe ori că cei care i-au amăgit pe ucrainieni că vor fi acceptați în Uniunea Europeană și NATO n-au făcut decât să întărâte lucrurile și să-i lanseze pe ucrainieni în această disperantă situație.
Domnule general,
care îi conduce spre, din punctul meu de vedere, spre un stat eșuat.
Domnule general Decebalilina, vă propun să depășim un pic localizarea conflictului estul Ucrainei, să ne gândim un pic și la Moscova și din această perspectivă. Se pare că Budapesta joacă la două capete și, cu sau fără intenție, intră în gambit cu Rusia, sacrificând relația cu alte state din Uniunea Europeană pentru a obține anumite avantaje. Ce puteți spune, care este părerea dumneavoastră din această perspectivă, legătura Moscova-Budapesta?
Dumneavoastră, la fel de bine ca mine, sau poate știți mai bine decât mine, că lumea nu e făcută din sentimente și e făcută exclusiv din interese. Chiar și Uniunea Europeană e o uniune, o unitate în diversitate și vedem foarte bine și spunea domnul Cumpănașu mai devreme că fiecare își vede propriul interes. Deci, din punctul meu de vedere, nu numai Ungaria. Și alte țări au avut poziții nuanțate. Dacă o luăm de la sud, că și Turcia e membră NATO, nu? Care nu și-a sacrificat relațiile comerciale cu Federația Rusă și continuă să facă tot felul de conducte pe care să traverseze Turcia să ducă spre Europa, fie pentru transport gaz, fie pentru celelalte hidrocarburi și așa mai departe. Poziții nuanțate a avut și Cehia, poziții nuanțate a avut și Slovacia, care au, mă rog, sunt alături de Uniunea Europeană, dar care pun unele condiții în ceea ce privește derularea unor dintre contractele economice pe care le-au avut semnate cu Federația Rusă. Sigur că excepție, că Ungaria este o excepție și probabil că aici sunt și alte calcule, mai mult decât economice, poate sunt și unele politice, și un joc pe care îl face premierul
Orban.
Orban, care, mă rog, în ultimul timp, nu numai în relația lui cu Rusia, dar și la multe alte decizii controversate din punct de vedere al democrației.
Se pare că și Polonia este deranjată și S-a exprimat astăzi clar acest punct de vedere de această apropiere a relațiilor dintre Budapesta și Moscova. Domnule Cumpănașu, analize de ultimă oră amintesc de un efort al Rusiei de a izola România de restul aliaților europeni, cu implicarea Ungariei în acest joc politico-diplomatic. Se vorbește chiar de o axă Moscova-Budapesta-Belgrad.
Da, eu am lăsat această teorie acum un an de zile. Îmi pare rău că am avut dreptate. L-am ascultat pe domnul general cu tot respectul. Am să fac două precizări. Nu e vorba de a muri de dragul Ucrainei, ci este vorba despre faptul că un război acolo și acceptarea unei astfel de păci rușinoase, din punctul meu de vedere, și acestui eșec lamentabil, care a servit doar lui Putin pentru a se reorienta spre Moldova, pe care a cucerit-o fără un glonț către Ungaria, către Serbia, către Georgia, către alte țări care nu sunt nici în Europa, nici în NATO, motiv pentru care a și atacat Ucraina. Prin urmare, preocuparea mea nu este pentru această țară, ci este pentru precedent. Precedentul pe care îl acceptă cele două mari puteri astăzi ale Europei este extrem, extrem de periculos. Să privim așa la rece și distant această problemă, mi se pare o mare greșeală din partea României, pentru că noi ne aflăm la 900 de kilometri de conflictul actual, ba chiar mai puțin, cred că vreo 700 acum, pentru linie că am mai cucerit deja destul de mult, mă rog, nu separatiști, acești mercenari ruși.
Ca să nu ne exprimăm în mile marine.
Că atunci avem o problemă, că avem cu Crimea o distanță cred că vreo oră și ceva un submarin. Dar aș vrea să vă spun altceva, și anume că această analiză pe care am făcut-o și pe care o citați și dumneavoastră cu privire la axa respectivă, se pune în practică acum. Din punctul meu de vedere, Germania și Franța, dacă au negociat în numele lor și s-au dus acolo ca marile puteri ale Europei, nu înțeleg ce rost mai avea să le mai prezinte în Consiliul European. Adică domnul general ne-a prezentat o logică corectă, dar până la un punct. Dacă nu era o negociere în numele Europei, pentru ce am mai venit să ceară Europei girul a doua zi? Adică au venit să prezinte o pace negociată de ei pentru cine? Pentru ei, eventual. În numele Uniunii Europene, Uniunea Europeană ia deciziile. Deci această pace, dacă s-a dorit să fie așa și să fie negociată de câte două state, atunci ea trebuie să rămână la nivelul celor două state și Uniunea Europeană să întâlnească separat, pentru că are obligația, chiar dacă nu este în Uniunea Europeană, aceasta are obligația de a interveni pe tot teritoriul Europei. Vorbeați de Euroatlantic. Păi nu vă supărați, în felul acesta, încet, încet, pericolul meu pentru mine român, eu nu-l văd ca venind din partea unui mercenar din Ucraina, dar eu-l văd venind dinspre Rusia. Văd un om rupt din lanț care folosește șantajul nuclear. Păi, iarăși, iertați-mă, știu că suntem în dialog și cred că din contradicție se progresul, nu? Parcă așa ziceau comuniștii odată.
Da.
Bun, Marx, nu comuniștii, dar eu vă spun următorul lucru, iarăși nu sunt de acord cu domnul Milina. Dom'le, nu merge chestia asta cu, dom'le, era nucleară. Păi și atunci ce facem, fraților? Așa și americanii pot să invadeze orice, că au bombă nucleară, și India, și China,
și Pakistanul,
curând și Siria, curând și Iranul, că își pregătesc armele. Nu. Putin, dacă este confruntat militar, se oprește și trebuie să fie un efort al NATO și al Uniunii Europene.
Să revenim la ce se întâmplă.
Dumneavoastră.
Da.
Și vă răspund foarte, foarte simplu. Eu văd această strategie pusă în practică de mai mulți ani de zile și din păcate, când spuneam aceste lucruri, lumea nu credea că se vor întâmpla. Planul Vladimir Putin nu vizează atât de mult, sau vizează și Ucraina, vizează și alte țări, dar vizează în primul rând cei doi stâlpi ai atlantismului în Europa. Este vorba în acest moment despre România și Polonia.
În Europa de Est ați vrut să spuneți.
Nu, în Europa. Atenție! În acest moment, Statele Unite, în afară de Marea Britanie, nu mai au un partener serios pe parte militară decât în România și Polonia. Nu mai au încredere în partenerii ceilalți, pentru că dacă aveau încredere, nu mutau baze militare de acolo, NATO în România și Polonia. Totuși sunt pe picioarele lor și Germania și Franța din punct de vedere militar, iar uitați-vă la faptul că încă acordul economic dintre Europa și Statele Unite nu a fost aprobat. Păi cum este posibil să nu se... Adică deja durează de foarte mult timp. Ce înseamnă asta din partea Uniunii Europene? Când Rusia invadează, uitați-vă și la alt aspect, când Rusia invadează Ucraina, când Putin merge în jurul României pentru a o înconjura de dușmani. Cu Sârbia a negociat un contract pe gaze și va face exerciții militare curând.
Cu Budapesta la fel.
Cu Budapesta, spuneți-mă că joacă două capete. Budapesta joacă la un singur cap. La capul lui Putin. Adică este în acest moment într-o singură tabără. Nu are absolut nimic în comun cu Uniunea Europeană și nici cu bun. Toate aceste lucruri conduc la o izolare, din păcate, a României, care este planul lui Putin și, eventual, la o destabilizare din punct de vedere politic și economic a României, prin încercuire și prin imposibilitatea acesteia de a se dezvolta și de a avea legături în exterior.
Foarte scurt, pentru a ne îndrepta spre încheiere și spre domnul general Ilina, foarte scurt, deci deprecierea leului moldovenesc să fie oare întâmplătoare ce se întâmplă acum în Republica Moldova?
În Republica Moldova nu este nimic întâmplător. În Republica Moldova este foarte multă hoție, este foarte multă frică, iar ce s-a întâmplat acolo pentru România este foarte grav, pentru că mută, am spus eu, granița, vă luăm-o puțin cu ghilimele, da? Mută granița Rusiei granița României, o mută alături de Rusia, nu de Moldova.
Domnule general Decebal Ilina, mai avem un minut. Criza din Ucraina trebuie să fie soluționată prin dialog, au declarat astăzi la Madrid miniștrii de externe din Spania și Marea Britanie. Se pare că Ucraina e cam departe de cele două țări.
N-am înțeles cine a zis dumneavoastră că e departe.
Miniștrii de externe din...
Nu, am înțeles, dar cine a zis că e departe de Ucraina?
Miniștrii de externe din Spania... Și din Marea Britanie au subliniat că se opun acordării unui sprijin militar forțelor ucrainiene, a transmis astăzi France Press. Din păcate, emisiunea se încheie, suntem la final, Euroatlantica la final. Tema ediției de astăzi, luptele din estul Ucrainei. Invitații ediției au fost generalul Decebal Ilina și analistul Alexandru Cumpănașu. Sunt Radu Dobrițoiu, realizatorul Euroatlantica, și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu. Vă mulțumesc pentru atenție.